Ας συνεχίσουμε, αδελφοί, από το μάθημά μας, από το βιβλίο των Κριτών. Είχαμε τελειώσει το 16ο κεφάλαιο, είδαμε για το Σαμσόν και το τέλος του Σαμσόν. Και θα διαβάσουμε τώρα το γιώτα ζήτα κεφάλαιο, να δούμε μια άλλη ιστορία, ένα περιστατικό, στη σελίδα 254, σελίδα 254, γιώτα ζήτα κεφάλαιο, 17ο κεφάλαιο, και διαβάζω από το ένα εδάφιο. Ήτο δε άνθρωπος της εκ του όρους Εφραήμ και το όνομα αυτού Μιχαίας και είπε προς τη μητέρα αυτού «Τα 1100 αργύρια τα οποία αφηρέθησαν από σούδια τα οποία και εσύ κατηράστης και ακόμη ελάλησας εις τα ότα μου, ιδού το αργύριον είναι εις εμέ, εγώ έλαβον αυτό». Η δε μήτηρα αυτού είπεν «Ευλογημένος να είσαι ιέ μου παρά του Κυρίου» και επέστρεψε τα 1100 αργύρια εις τη μητέρα αυτού και είπεν η μήτηρα αυτού «Αφιέρωμα αφιέρωσα το αργύριον εις τον Κύριον εκ της χειρός μου, υπέρ του Υιού μου, δια να κάνει γλυπτών και χωνευτών, και τώρα θέλω επιστρέψει αυτό εις σε». Αυτός δε επέστρεψε το αργύριον εις τη μητέρα αυτού. Η δε μήτηρ αυτού λαβούσα 200 αργύρια, έδωκεν αυτά εις τον χωνευτήν, ως της έκαμε εξ αυτών γλυπτών και χωνευτών, και ήσαν εν το οίκο του Μιχαία. Και ο άνθρωπος, ο Μιχαίας, είχεν οίκον Θεού, και έκαμεν εφόδ και θεραφείμ και καθιέρωσε ένα εκ των ιών αυτού και έγινε εις αυτόν ιερεύς. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύσεν το Ισραήλ, έκαστος έπρατε ό,τι εφαίνετο εις αυτόν ορθόν. Σταματήσουμε λίγο εδώ πέρα, δούμε το περιστατικό. Κάποιος άνθρωπος λοιπόν από το όρος Εφραήμ, ονόματι Μιχαίας, είπε προς τη μητέρα του ότι τα 1100 αργύρια, πολύ σεβαστό ποσό, πάρα πολλά χρήματα, τα οποία λέει αφηρέθησαν από σου, κάποιος σου τα πήρε, και τα, δια τα οποία λέει και εσύ κατηράστης, με καταράστηκες, και ακόμα λάλησες στα ότα μου, εγώ λέει τα πήρα τα αργύρια. Είχε κλέψει τη μητέρα του δηλαδή. Αυτά ξέρουμε ότι δυστυχώς πάντα συνέβαιναν, συμβαίνουν πεις το συγγενή. Ναι, όταν κάποιος μάθει έτσι και βρήκε ποσόν τόσο μεγάλο, λένε οι άνθρωποι, ευκαιρία κάνει τον κλέφτη. Είδε το ποσόν, το άρπαξε. Η γυναίκα αυτή μπορεί να τα είχε μαζέψει σε όλη της τη ζωή. Προφανώς θα ήταν ηλικιωμένη. Οι γυναίκες ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ιδιαίτερα από το βιβλίο των Παροιμιών, ότι εμπορευόντουσαν, φτιάχνανε υφαντά, βρίσκανε εμπόρους, τα πουλούσαν. Πολλές φορές αγόραζαν και πουλούσαν αγρούς σε καλύτερη τιμή από ό,τι επιστεύαν ότι θα ήταν κερδισμένοι. Και τι είχε σαν αποτέλεσμα? Θησαυρίζανε. Κατάφερε και μάζεψε 1100 αργύρια. Και πήγε τώρα ο γιος της και της τα πήρε. Και εκείνη τον καταράστηκε. Βέβαια δεν καταράστηκε προσωπικά το παιδί της, δεν ήξερε, μπορεί να υποπτευόταν, αλλά δεν ήξερε αν είναι αυτός, και καταράστηκε γενικά. Και τώρα πάει ο γιος της και λέει, εγώ λέει τα πήρα και με καταράστηκες λέει γι' αυτό. Εκείνη τώρα προσπαθεί να μπαλώσει τα πράγματα. Τα επέστρεψε τα 1100 αργύρια, καλό πράγμα να κάνει αποκατάσταση κάποιος, όταν και εφόσον γίνεται, έτσι δεν είναι, όταν είναι κάτι το υλικό γίνεται αποκατάσταση, άμα είναι κάτι το ηθικό πιο δύσκολα. Πάντως μετανόησε, τα επέστρεψε τα 1100 αργύρια στη μητέρα του και του είπε η μητέρα του, προσπαθεί να διαμορφώσει το πράγμα τώρα, εγώ λέει αφιέρωμα αφιέρωσα τα αργύρια στον Κύριο από το χέρι μου για τον γιο μου, για σένα τα είχα. Τα είχα για σένα για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Κύριο. Βέβαια, πώς λες ότι αγαπάς τον Κύριο εφόσον καταργέσαι? Είναι πολύ σημαντικό αυτό βέβαια. Και βέβαια στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που το Πνεύμα το Άγιο φανερώνει το πώς συμπεριφέρεται ο χριστιανός στην καθημερινότητά του και ως προς τον Λόγο του. Τα λόγια του πρέπει να είναι μετρημένα, να έχει νου Χριστού, να μιλάει όπως μιλούσε ο Κύριος. Δεν επιτρέπεται, αδερφοί, να καταργιόμαστε. Δεν μπορεί να καταργέται ο άνθρωπος του Θεού κάτω από υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Δεν δικαιολογούμεθα. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο 5ο κεφάλαιο του Λουκά λέει ότι θα πρέπει να ευλογούμε και να μην καταργιόμαστε. Είναι εκεί που αναφέρει για τον καρπό, πώς λέει, μπορεί να μαζέψεις από σταφύλια, από αγκάθια σταφύλια. Κάθε δέντρο, λέει, γνωρίζεται από τον καρπό. Και ξέρουμε, αδελφοί, ότι από το περίσσευμα της καρδιάς λαλεί το στόμα. Όταν κάποιος βγάζει κατάρες μέσα από το στόμα του, κατάρες έχει μέσα στην καρδιά του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει κάθαρση. Πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να καθαρίσει την καρδιά, ώστε να μην βγαίνει κάτι το θολό, κάτι το πικρό, όπως αναφέρει ο Ιάκωβος στην επιστολή του. Δεν μπορεί, λέει, εκ της ιδίας, εκ της αυτής τρύπης να βγαίνει γλυκό νερό και πικρό νερό. Με το ίδιο το στόμα, λέει, που ευλογούμε τον Θεό, ψέλνουμε, δοξάζουμε, προσευχόμαστε, πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, με το ίδιο στόμα καταργέσαι? Είτε αυτός είναι ξένος, είτε είναι αδελφός, δεν έχει σημασία, αλλά δεν επιτρέπεται αυτή η συνήθεια. Ο Κύριος μας λέει ότι να ευλογούμε και να μην καταργιόμαστε. Μία φράση που θα χρησιμοποιήσει αργότερα πάλι δια Πνεύματος Αγίου ο αδελφός ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο Β' κεφάλαιο, λέει να ευλογείτε, λέει, αυτούς οι οποίοι σας κατατρέχουν, σας καταδιώκουν. Ευλογείτε και μη καταράστε. Έτσι δεν λέει? Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, επάνω στο Σταυρό, προσευχόταν για τους σταυρωτές του. Και τι έλεγε? «Πάτερ, άφες αυτής, ουκ γαρ είδασι τι ποιούσι». Δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν τους καταργιότανε για την αδικία που έγινε στο πρόσωπό του, για τα όσα είχε περάσει στα χέρια του, στον εμπεγμό εκεί πέρα, τα χτυπήματα της ύβρης, το χλεβασμό. Τον πόνεσαν και πόναγε πάνω στο Σταυρό, αλλά δεν καταργιότανε. Και ξέρετε, πολλές φορές γεννήθηκε η οργή μέσα του. Ναι, γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού, λέει στο Μάρκο, εκεί που θεράπευσε τη χείρα του ανθρώπου που ήταν ξερό το χέρι του, λέει ο Κύριος ότι περιέβλεψε, λέει, αυτούς τους παρευρισκομένους Φαρισαίους και τους υπόλοιπους εκεί πέρα και είπε, λέει, με οργή είχε μέσα του θυμό. Γιατί? Για την αδικία. Η αδικία η οποία υπήρχε μέσα στην καρδιά τους. Ξέρετε, η αδικία μπορεί να γεννήσει μέσα θυμό και οργή. Η εκμετάλλευση μπορεί να γεννήσει θυμό μέσα στον άνθρωπο. Αλλά ο Λόγος του Θεού τι λέει? Οργίζεστε, αλλά μη αμαρτάνετε. Μπορεί να οργιστείς προς στιγμή, εκείνη τη στιγμή που βλέπεις μια αδικία, και ιδιαίτερα όσον αφορά το Λόγο του Θεού. Οι εργάτες πολλές φορές οργιζόμεθα για την παραποίηση του Λόγου του Θεού. Είναι μεγάλη αδικία το να προσπαθείς να πεις ψέματα σε κάποιον για να τον αποπλανήσεις και να τον οδηγήσεις σε μια αίρεση. Ο Κύριος μας σε αυτό επάνω οργίστηκε ιδιαίτερα όταν μπήκε μέσα στο ναό, ανέτρεψε τα τραπέζια των αργυραμιβών, έφτιαξε ένα φραγγέλιο, μια μάστιγα εξχοινίων, δεν χτύπησε ανθρώπους, τη χρησιμοποίησε για να ανατρέψει και να ελευθερώσει τα περιστέρια εκεί πέρα και όλα όσα είχαν κάνει οίκο εμπορίου, τον οίκο του Θεού, λέει. Μετατρέψατε, λέει, τον οίκο του πατρός μου σε σπήλαιο ληστών. Οργίστηκε. Θύμωσε. Δεν αμάρτησε όμως. Και εκεί έγκυται η τελειότητα του χριστιανού, αδερφής, το να δαμάσει κάποιος το στόμα του. Ο χριστιανός, για να λογίζεται εντάξει, θα λέγαμε, στα μάτια του Θεού, δύο είναι τα σημεία τα οποία χαρακτηρίζουν καθοριστικά την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου του Θεού. Το ότι συγχωρεί τους εχθρούς του και ότι δαμάζει το στόμα του. Αυτός είναι ο ανηροτέλειος. Αυτός ο οποίος δαμάζει το στόμα του μπορεί να δαμάσει και όλο το σώμα του, λέει ο Ιάκωβος, ο οποίος αφιερώνει, αδερφοί, και στο πρώτο κεφάλαιο μιλάει ότι εάν κάποιος λέει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει το στόμα του, ματέα λέει η θρησκεία του. Και μάλιστα αναφέρει και λέει πιο πάνω στο ίδιο κεφάλαιο, στο πρώτο κεφάλαιο, ότι ο άνθρωπος λέει επιβάλλεται ο άνθρωπος του Θεού να είναι βραδύς στο να μιλάει, ταχύς στο να ακούει, βραδύς στο να μιλάει και βραδύς εις οργήν. Να οργίζεσαι και να αρχίσεις να βγάζεις ένα χήμαρο, να βγάζεις εκεί πέρα να εξωτερικεύεις, γιατί αυτό το οποίο θα βγάλεις ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, επαναλαμβάνω, στο Λουκά και σε άλλους Ευαγγελιστές, εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Και εκεί φαίνεται τι έχει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του. Εκεί φαίνεται τι έχει ο άλλος μέσα στην καρδιά του. Όταν αρχίζει και βγάζει μία έριδα, ένα μίσος προς τα έξω, τότε φαίνεται ότι ο Χριστός δεν έχει μορφωθεί στο μέτρο που πρέπει μέσα του. Τι χρειάζεται οπωσδήποτε να τελειοποιηθεί στην προσευχή, να κάτσει στα γόνατα, να ζητήσει δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο, να δαμάσει τη γλώσσα, η οποία, όπως λέει ο αδερφός ο Ιάκωβος στο τρίτο κεφάλαιο, είναι τόσο μικρό μέλος του σώματος, αλλά μπορεί να μεγαλαυχεί και μπορεί να οδηγήσει όλο το σώμα προς το καλό ή προς το χειρότερο. Και το παρομοιάζει με το πιδάλιο του πλοίου, το πιδάλιο ενός καραβιού, συγκριτικά με το υπόλοιπο κήτος του πλοίου, είναι πολύ μικρό. Τι να μπορεί να είναι και το ένα εκατοστό. Αλλά το πιδάλιο, λέει, το πλοίο που είναι υπό ανέμων ελαυνόμενο, μπορεί να κατευθυνθεί με το πιδάλιο σε κάποια κατεύθυνση. Και ξέρετε, αδελφοί, αυτό το πιδάλιο μπορεί να μας πάει σε πελάγι ευτυχίας ή να μας πάει να μας ρίξει πάνω σε ξέρες, σε βράχια. Και μπορεί ο άνθρωπος, εκδηλώνοντας το περίσσευμα της καρδιάς του, να ευημερήσει ή να καταστραφεί. Πρόσεχε, λέει η μου, την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Όταν λοιπόν εξωτερικεύω εγώ συνέχεια ένα χαρακτήρα ο οποίος τι είναι, γογγιστής, μεμψίμηρος, υβριστής, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, στο τέλος τι θα γίνει, αδερφή, θα μείνω μόνος μου. Δεν θα με συναναστρέφεται κανένας. Δεν θα έχω δουλειά. Θα απομακρυνθούν από μένα ακόμα και τα αδέρφια μου. Αν πάω σε κάποιον αδερφό επίσκεψη τότε που επιτρέπονταν. Δυστυχώς στις ημέρες μας μιλάμε για πρώτης ασθένειας και μετά τις ασθένειες και βλέπουμε. Αλλά αν πάμε σε ένα σπίτι και υπάρχει συνεχώς μια μουρμούρα, μια γκρίνια για το έργο που δεν πάει καλά και ο εργάτης και ο άλλος εργάτης και ο αδερφός και η αδερφή, μετά δεν θέλω να ξαναπάω. Έχω κι εγώ προβλήματα. Αντιμετωπίζω και εγώ διάφορες καταστάσεις, όπως και όλοι μας. Με τα επαγγελματικά, με τα προβλήματα υγείας, με διάφορα. Όταν λοιπόν πάω να συναντηθώ με έναν αδερφό, τι θέλω να ακούσω, να με στηρίξει, να με βοηθήσει ηθικά. Αν πεις, αδερφέ, είσαι πρεσβύτερος, και ποιος είπε ότι οι πρεσβύτεροι δεν έχουν ανάγκη και ότι δεν θέλουν να ακούσουν ένα καλό λόγο, μια συμπαράσταση από οποιαδήποτε ψυχή. Πνεύμα Θεού έχουν όλοι οι αδερφοί και μπορεί ο ένας να στηρίξει τον άλλον. Και αυτό είναι το ζητούμενο, αδερφοί. Όταν λοιπόν κάποιος εξωτερικεύει την καρδιά του, από την οποία προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής, και αυτό το οποίο βγάζει είναι καταπάτημα και πυλός, δεν θα πάει καλά στη ζωή του. Δεν μπορεί να πάει καλά στη ζωή του. Χρειάζεται να τον εκαθαρίσει ή να την καθαρίσει ο Κύριος. Επουδενή λόγο δεν καταρώμεθα. Να επιστρέψουμε στο κείμενο. Αυτή η γυναίκα, μόλις είδε ότι της λείπαν τα αργύρια, άρχισε να καταργέται. Καταργέται. Σε όλους έχει συμβεί και σε μένα έχει συμβεί. Σας το εξομολογηθώ, μια φορά μπήκαν τα πρόβατα του γείτονα και τρώγαν τα δέντρα μου, του πατέρα μου τα δέντρα. Και θύμωσα. Θύμωσα, τα καταράστηκα. Αδικία, μεγαλώνεις ένα δέντρο 3 χρόνια, 5 χρόνια, περιμένεις να σου βγάλει καρπό και μπαίνει ξαφνικά μέσα τα ζώα, τα ξένα, γιατί και τρώνε τα δέντρα. Τα καταστρέφουν, Πάει άχρηστο το δέντρο. Και οργίστηκα. Και αυτή η οργή γέννησε μια κατάρα. Καταράστηκα τα ζώα. Και μετά πήγα στην προσευχή και δεν μπορούσα να προσευχηθώ. Και μετά έβαλα τα κλάματα και λέω, τι έχω μέσα στην καρδιά μου. Και εδώ που τα λέμε, τι φταίει το ζώο. Το ζώο έχει το ένστικτο της επιβίωσης. Δεν βρήκε φαγητό εκεί πέρα που ήτανε, πήδηξε τον τράφο, τη μάντρα, μπήκε μέσα στα άλλα χωράφια και βρήκε φαγητό να επιβιώσει. Είναι ένστικτο αυτό. Δεν φταίει το ζώο, φταίει ο ιδιοκτήτης του. Εκείνος έπρεπε να τα προσέχει, να τα έχει περιφραγμένα ή δεν ξέρω εγώ τι κάνει ο κάθε ένας βοσκός. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Και μετά, αδερφοί, προσευχόμουν για τα ζώα. Μπορεί να ακούγεται αστείο. Αλλά μετά λέω, όχι Θεέ μου, λέω, να τα ευλογήσεις, λέω, να πάνε όλα καλά. Γιατί εκείνη τη στιγμή πιάστηκα αδιάβαστος. Δεν επιτρεπόταν να τα καταραστώ, να πεις ζώα είναι, πρόβατα, δεν έχει σημασία, αδερφοί. Φαίνεται όμως τι έχει η καρδιά μέσα. Και μετά έκλαψα. Λέω, όχι, λέω, δεν είναι αυτό το σωστό. Την ευλογία του Θεού θα επιζητούμε, σε κάθε περίσταση. Μα ζημιώθηκες, μα εντάξει, δεν πειράζει. Την ευλογία του Θεού θα επιζητούμε. Αυτή η γυναίκα λοιπόν καταράστηκε τον υπαίτιο. Εκείνος γύρισε ο γιος της τα αργύρια πίσω και εκείνη προσπαθούσε να διαμορφώσει την κατάσταση και λέει, ξέρεις, για σένα τα είχα, για να φτιάξουμε ένα γλυπτό και ένα χωνευτό και να τα αφιερώσουμε στον Κύριο. Εκείνος όμως επέστρεψε, λέει, το αργύριο στη μητέρα του. Η μητέρα του πήρε 200 αργύρια από τα 1100, τα έδωσε σε χωνευτή, ο οποίος έκαμε, λέει, εξ αυτών γλυπτών και χωνευτών και ήσαν εν το οίκο του Μιχαία. Είδωλα. Έφτιαξε είδωλα. Και τι κάνει. Παραβαίνει το λόγο του Θεού για να ευαρεστήσει τον Θεό. Παράξενα πράγματα, αδερφοί. Παράξενα πράγματα. Κι όμως πάρα πολλές φορές έχει συμβεί μέσα στην ιστορία, την εκκλησιαστική ιστορία, από τα πρώτα χρόνια, τα αποστολικά χρόνια αν θέλετε, και μετά σε όλο το φάσμα της ιστορίας του χριστιανισμού, πολλοί άνθρωποι θέλοντας υποτίθεται να εργαστούν για τον Κύριο, παραβήκαν το Λόγο του Θεού. Και καθιέρωσαν συνήθειες οι οποίες είναι κάθε τι άλλο παρά γραφικές. Δεν υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Και άρχισαν να υιοθετούν ένα τρόπο ζωής, τον οποίον ονόμασαν χριστιανικό, αλλά καμία σχέση δεν έχει με τις συνήθειες των Αποστόλων. Και εκεί θέλει πολύ προσοχή ο κάθε ένας που επιθυμεί με ειλικρίνεια να περιπατήσει επάνω στα βήματα των Αποστόλων, να κάνει ακριβώς αυτό το οποίο είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, να διαβάζει, να κατανοεί και να ζητάει οδηγία από τον Θεό. Το ότι κάποια πράγματα έτσι τα βρήκαμε δεν είναι απόλυτο ότι είναι σωστά. Μπορεί να έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο οικόπεδο, σε μια πάρα πολύ ωραία τοποθεσία, αμφιθεατρικά, να βλέπει μια ωραία θέα, να έχει ωραία δέντρα γύρω και μέσα στη μέση να έχει μια χειροκαλύβα με μια σκεπή από πυλό. Τι θα πεις. Έτσι τα βρήκαμε. Τώρα δεν θα τη χαλάσουμε την αχυροκαλύβα. Όχι αδερφοί. Το σωστό είναι να γκρεμιστεί η καλύβα και να οικοδομήσεις, εφόσον μπορείς, ένα ωραίο σπιτάκι, μικρό έστω, αλλά να είναι ασφαλές, να έχει τις απαιτούμενες ανέσεις, να έχει νερό, να έχει ηλεκτρά. Και αυτά που είναι ετοιμόρροπα και πλησίων αφανισμού, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια του Ευαγγελίου, επειδή έτσι τα βρήκαμε, πρέπει να φύγουν. Αλλά και σπίτι να βρεις και μπορείς να το βελτιώσεις, οφείλεις να το βελτιώσεις. Μπορεί να έχει ένα σπίτι το οποίο δεν είχε παράθυρα. Δεν μπόρεσαν οι γονείς σου να βάλουν παράθυρα. Πρέπει να βάλεις παράθυρα εσύ. Μπορεί οι βρύσες να είναι παλιές, θα τις αλλάξεις. Όλο το σύστημα. Κάποια πράγματα θέλουν διόρθωση. Το λέω αυτό, αδερφοί, για τα δόγματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τους ανθρώπους, για κάποιους άλλους σκοπούς και δεν συμβαδίζουν με το Λόγο του Θεού. Δεν περπατάνε ακριβώς επάνω στο Λόγο του Θεού, στα βήματα του Ιησού Χριστού. Και χρειάζεται πολύ προσοχή να εξετάζει ο κάθε ένας μας, ανεξάρτητα που ανήκουμε, εάν είμαστε στην πίστη. Ποια πίστη? Στο Ευαγγέλιο το οποίο παραδόθηκε άπαξ από τους Αποστόλους. Δεν το έχουμε μπροστά μας, αδερφοί. Το Πνεύμα το Άγιο έγραψε αυτό το Λόγο του Θεού. Είναι ο Λόγος Θεού, είναι ο νόμος του Ιησού Χριστού, του Βασιλέα μας. Αυτή η γυναίκα λοιπόν κάνει κάτι για το οποίο ούτε εντεταλμένη είναι, ούτε δικαίωμα έχει και είναι και ενάντια στο Λόγο του Θεού. Θα φτιάξουμε είδωλα. Θα φτιάξουμε και ένα εφόδ. Και ο άνθρωπος ο Μιχαίας λέει είχε νίκον Θεού και έκαμε εφόδ και θεραφείμ και καθιέρωσε ένα εκ των ιών αυτού και έγινε εις αυτόν ιερεύς. Και η μία παράβαση φέρνει την άλλη. Και πάει λέγοντας. Σας λέω αλήθεια, αδερφοί, το έχω πει και άλλη φορά και το διαπίστωσα στη ζωή μου. Όσες φορές κάποιος ή κάποια μου είπε κάτι το στραβό απέναντι στο Λόγο του Θεού, κάποια έτερη διδασκαλία, να μην πω τη λέξη αίρεση, που έχω ακούσει και αιρέσεις, ποτέ δεν συνοδευότανε, δεν ήταν μόνο του, συνοδευόταν και από κάτι άλλο. Όποιος πέσει σε ένα, αρχίζει και πέφτει μετά σε πάρα πολλά. Αρχίζει και απομακρύνεται από το, μα πειράζει, ξέρω εγώ, το πιο μικρό να πιάσουμε, ας μην αναφερθώ πάλι σε διάφορα παραδείγματα, το πιο αμεληταίο, που δεν υπάρχει αμεληταίο, εκείνοι τα θεωρούν αμεληταία, μα αυτό τώρα είναι μικρό, είναι επουσιώδη. Δεν υπάρχει επουσιώδη, υπάρχει παράβαση και μη παράβαση. Δεν υπάρχει επουσιώδη. Όλος ο Λόγος του Θεού είναι ουσιώδης. Είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Εάν κάποιοι εθελοτυφλούν και δεν βλέπουν κάποια πράγματα επειδή έτσι τους βολεύει, σιγά σιγά αδερφοί απομακρύνονται και πέφτουν σε πολλά άλλα. Το διαπίστωσα αυτό, το είδα στη ζωή μου. Αρχίζει και λέει ένα και μετά από λίγο αρχίζει και λέει άλλο. Και καθώς συζητάς, πετάει και ένα τρίτο. Και εκεί κάπου διαπιστώνεις ότι μακράν απέχει από τη διδασκαλία την υγιένουσα. Ότι έχει ξεφύγει πλέον. Και εδώ τα σφάλματα είναι απανωτά. Φτιάξουμε είδωλα. Πού το έμαθες να φτιάχνεις είδωλα? Για ποιο λόγο φτιάχνεις είδωλα? Θα φτιάξουμε εφόδ. Βέβαια το εφόδ το ξεκίνησε κάποιος άλλος. Αναφερθήκαμε στο παρελθόν. Άμα δούμε στο... Ήταν ο Γεδεών ο πρώτος που το έκανε. Ήταν λάθος αυτό το οποίο έκανε. Γιατί ήταν λάθος? Γιατί αδερφοί, ο Λόγος του Θεού γράφει για τον Γεδεών ότι έφτιαξε το εφόδ, αν θέλετε να το θυμηθούμε, να κάνουμε μια επανάληψη, είναι στο Ήτα κεφάλαιο, στο 8ο κεφάλαιο, σελίδα 244 και 27 εδάφιο. Έκαμε τον Γεδεών εφόδ εξ αυτών, πήρε τα χρήματα, δηλαδή τα χρυσά που είχαν πάρει σαν λάφυρα, και έθεσαν αυτό εν την πόλη αυτού εν οφρά, και επόρνευσε πας ο Ισραήλ ο πίσω αυτού εκεί, και έγινε παγής εις τον Γεδεών και εις τον οίκον αυτού. Σκόλοψ. Έτσι λέει το κείμενο. Σκόλοπας είναι κάθε τι που είναι αιχμηρό, κάθε αιχμηρό ξύλο. Είτε αυτό είναι αγκάθι, είτε είναι οδοντογλυφίδα, είτε είναι σχίζα, είτε είναι δοκάρι. Σκόλοπες υπάρχουν πολλοί. Αλλά για τον Γεδεών έγινε παγίδα. Και ο λαός πόρνευσε. Τι σημαίνει αυτό? Έφυγε από τον αληθινό Θεό. Δεν έκανε αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός. Και ξέρετε αδερφοί, κάποιες συνήθειες οι οποίες πολλές φορές εισβάλλουν μέσα στο λαό του Θεού θα πρέπει να σημειωθούν και να απομακρυνθούν όσο είναι καιρός. Γιατί αν αρχίσουμε και οικειοποιηθούμε πράγματα που κάνει ο κόσμος ή πράγματα τα οποία δεν εξετάζουμε αν αρέσουν στο Θεό, τότε μπορούμε πάρα πολύ εύκολα σε κάποια στιγμή να απομακρυνθούμε. Και δεν θα το καταλάβουμε κιόλας. Δεν θα το εννοήσουμε. Γι' αυτό αδερφοί καλούνται ιδιαίτερα οι νέοι και οι νέες να κοιτάζουν το περπάτημα των παλαιότερων γενεών. Είτε είναι σαν απλό μέλος της Εκκλησίας, πολύ περισσότερο όταν είναι εργάτης, είσαι νέος εργάτης. Δες τι έκαναν οι παλαιότεροι εργάτες. Να κοιτάξεις τον τρόπο που συμπεριφερόντουσαν στις ψυχές, πόσο κοντά ήταν στο Χριστό. Αδερφοί, οι πρώτοι εργάτες οι οποίοι έφεραν το Ευαγγέλιο στην πατρίδα μας, όλη τους η ζωή ήταν υποστηλωμένη πάνω στο Λόγο του Θεού, πάνω στο βράχο των αιώνων. Τα θεμέλια ήταν γερά και η ζωή τους ήταν παραδειγματική. Τουλάχιστον αυτούς τους οποίους έζησα, γεννήθηκα μες στην Εκκλησία, μεγάλωσα μες στην Εκκλησία. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν πραγματικά για τον Χριστό. Και έπρεπε να μιμηθούμε όχι μονάχα τον τρόπο με τον οποίο εργαζόντουσαν για τον Κύριο, προσπαθήσαμε να το μιμηθούμε τουλάχιστον, αλλά ακόμα και το παρουσιαστικό τους, την εξωτερική τους εμφάνιση. Δεν μπορεί τώρα να αλλάξουμε τα δεδομένα, επειδή το επιβάλλει η μόδα, επειδή έτσι είναι όλοι, έτσι μπορεί να είναι οι άλλοι όλοι. Αλλά εμείς εδώ πέρα, αδελφοί, ούτε τραγουδιστές είμαστε, ούτε ηθοποιοί είμαστε, ούτε ποδοσφαιριστές είμαστε. Τι θα κάνουμε δηλαδή, επειδή έτσι θέλουν εκείνοι, έτσι θα μοιάζουμε κι εμείς? Όχι. Έχουμε πρότυπα και αυτά τα πρότυπα είναι πολύ ωραία και ευλογημένοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε και να μην κοιτάζουμε την αλλαγή που γίνεται σταδιακά ώστε να μοιάζουμε με τον κόσμο. Θέλει πολύ προσοχή αυτό το πράγμα στο περπάτημά μας. Λέει λοιπόν εδώ πέρα αυτή η γυναίκα ότι έφτιαξαν θεραφείμ, έβαλε και το γιο του ιερέα. Γιατί είναι Λεβίτης ο γιος σου? Πώς τον κάνεις ιερέα? Έχει χρίσμα από τον Θεό? Έχει πραγματικά χάρη από τον Κύριο να γίνει εργάτης? Οι διακονίες, αδελφοί, δεν κληρονομούνται οικογενειακά. Δεν είναι σαν τα σπίτια και τα αυτοκίνητα. Τις διακονίες τις δίνει ο Θεός. Εσύ πήρες τον γιο σου, τον έκανες Λεβίτη. Πώς τον έκανες Λεβίτη? Πώς τον έβαλες να γίνεται ιερέας? Είναι από τη φυλή Λεβί? Αλλά σημειώνει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κατ' εκείνας, λέει, τας ημέρας δεν είναι το βασιλεύσεν το Ισραήλ. Έκαστος έπρατεν ό,τι εφαίνετο εις αυτόν ορθόν. Μάλιστα. Ανδρός οφθαλμής αυτού αρεστών επίην. Ό,τι νόμιζε ότι είναι καλό στα μάτια του, αυτό έκανε. Γιατί δεν υπήρχε βασιλέα στον Ισραήλ. Όμως σήμερα, αδελφοί, έχουμε βασιλέα. Έχουμε βασιλέα τον Ιησού Χριστό. Και έχουμε και νόμο. Είναι γραμμένος εδώ πέρα. Τον έχουμε μπροστά μας, προοφθαλμών, με προμετωπίδια, με παροπίδες, ναι. Ο μόνος παροπιδισμός που επιτρέπω στον εαυτό μου, εγώ προσωπικά, είναι το Ευαγγέλιο. Και σκοροϊδεύει ο κόσμος. Μα έχετε παροπίδες, βεβαίως. Και μάλιστα σταθερές παροπίδες. Να μην βλέπουμε τίποτα δεξιά και αριστερά το τι γίνεται στον κόσμο. Σταθερά μέσα στο Λόγο του Θεού. Επιλογή μου είναι. Επιλογή μας, όλων των χριστιανών, να κοιτάζουμε μόνο το Ευαγγέλιο. Επιλογή μας είναι, το ξέρουμε. Έχουμε λοιπόν τον νόμο του Θεού μπροστά μας, τον οποίο μελετάμε νύχτα και ημέρα και δεν θέλουμε να απομακρυνθούμε από αυτόν. Και ό,τι μας λέει ο βασιλιάς μας κάνουμε, όχι ό,τι νομίζει ο κάθε ένας ότι είναι σωστό. Ξέρετε, αδελφοί, όταν περνάμε δυσκολίες στη ζωή μας και καταστάσεις που δεν έχουμε ξαναβιώσει, όπως και τη σήμερα, σκεφτόμουν προ καιρού ότι την κατάσταση αυτή να είναι που βιώνει η Εκκλησία αυτή τη στιγμή, με αυτό το, την αρρώστια που μαστίζει την οικουμένη, δεν την έχουμε ξαναπεράσει. Έτσι δεν είναι? Πιο παλιοί αδερφοί ξέρουν, περάσανε δυσκολίες τα αδέρφια μας, δύσκολες κυβερνήσεις, με τη δικτακτορία και με όλα αυτά, πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά αυτό το πράγμα το να υστερηθούν πράγματα τα οποία είναι βάση για τη ζωή του χριστιανού, ποια είναι αυτή, μεταξύ μας κοινωνία, η κλάση του άρτου. Μας έμεινε η διδαχή των Αποστόλων και οι προσευχές. Η διδαχή των Αποστόλων δεν μας έχουν λείψει. Ακούμε το ραδιόφωνο, συνεχώς, ακούμε κηρύγματα, ακόμα με τα δισκάκια, με οτιδήποτε ο καθένας έχει. Οι προσευχές δεν μας έχουν λείψει, μπορούμε να προσευχηθούμε, έχουμε το δικαίωμα, αλλά η μεταξύ μας κοινωνία, η συναναστροφή με τους αδερφούς που τόσο χαρά μας δίνει. Ξέρετε πώς αισθάνεται ο χριστιανός όταν βλέπει ένα αδερφό, μια αδερφή, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτός. Στον δρόμο, συναντιόμαστε μέσα στην αγορά εκεί πέρα, στο σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε, και αμέσως η καρδιά μας, τι γίνεται αδερφέ, πώς είσαι, τι κάνει, είναι αδερφός, είναι αδερφή. Και τώρα αυτό μας έχει λείψει και δεν το έχουμε ξανααντιμετωπίσει. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τρόπους, ότι θα κάνει έκαστος ό,τι νομίζει αρεστόν στους οφθαλμούς του. Αδερφέ, να μαζευτούμε σε ένα σπίτι και να κάνουμε κοινωνία εκεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα μου πεις, τι να κάνουμε, να ζητήσουμε οδηγία από τον Θεό. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο να θεραπεύσει την κατάσταση, ώστε να μπορέσει να προοδεύσει και το έργο του περισσότερο. Όχι για να γυρίσουμε σε έναν παλιό τρόπο ζωής, ο οποίος ίσως και να μην άρεσε στον Θεό, ίσως. Αλλά με ποιο σύνεση πλέον, με ποιο σύνεση, να κατανοήσουμε το τι ο Θεός ζητάει από εμάς και να προχωρήσουμε προς το καλύτερο. Αυτό θέλει ο Κύριος τώρα από εμάς. Και λέει, αδερφοί, «Και ή το νέος της εκ Βηθλεέμ Ιούδα, εκ της φυλής Ιούδα, ως της ή το Λεβίτης και παρόκει εκεί. Και ανεχώρησε ο άνθρωπος εκ της πόλεως Βηθλεέμ Ιούδα, δια να παρικήσει όπου έβρι. Και ήρθεν εις το όρος Εφραήμ έως του οίκου του Μιχαία, ακολουθών την οδόν αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Μιχαίας, πόθεν έρχεσαι? Ο δε είπε προς αυτόν, εγώ είμαι Λεβίτης εκ Βηθλεέμ Ιούδα, και υπάγω να παρικήσω όπου έβρω. Και είπε προς αυτόν ο Μιχαίας, κάθουμετε μου και γίνου εις εμέ πατήρ και ιερεύς, και εγώ θέλω συδίδει 10 αργύρια κατέτος και στολήν και την τροφήν σου. Και ο Λεβίτης εισήλθε προς αυτόν. Και ευχαριστεί το ο Λεβίτης να κατοικεί μετά του ανθρώπου, και ο νέος ήτο εις αυτόν ως εις εκ των ιών αυτού. Και καθιέρωσε ο Μιχαίας τον Λεβίτην, και ο νέος έγινε εις αυτόν ιερεύς και έμενε εν το οίκο του Μιχαία. Τότε είπε ο Μιχαίας, τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος θέλει με αγαθοποιήσει, διότι έχω Λεβίτην δια ιερέα. Μάλιστα. Κατά συγκυρία λοιπόν, εκείνες τις ημέρες, κάποιος νέος από τη Βηθλεέμ, από τη φυλή του Ιούδα, ο οποίος ήταν Λεβίτης, παρόκησε εκεί, πέρασε περαστικός. Και αυτός γύρευε την τύχη του, που λέμε. Και τον έβγαλε ο δρόμος, η συγκυρία, αφού ανεχώρησε και πήγε να παρικήσει στο όρος Εφραήμ, στο σπίτι του Μιχαία, καθώς περνούσε από εκεί πέρα, τον είδε ο Μιχαίας, του λέει, τι είσαι εσύ, από πού έρχεσαι? Και λέει, είμαι Λεβίτης, έρχομαι από τη Βηθλεέμ Ιούδα, πάω να παρικήσω όπου έβρω. Γυρνάω. Ψάχνει να βρει το καλύτερο άνθρωπος. Και εδώ είναι, αδερφοί, ότι ο Θεός δοκιμάζει τις καρδιές όλων των ανθρώπων και των πιστών. Δημιουργεί συγκυρίες για να δει το τι αρέσει στην καρδιά του κάθε ενός, το πώς θα αναπαυθεί, το πόσο δόκιμος έχει γίνει στο πέρασμα των χριστιανικών χρόνων. Διαβάζουμε, προσευχόμαστε, έχουμε μία σχέση με τον Θεό. Το ερώτημα είναι κατά πόσο έχουμε βάλει σε εφαρμογή αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο μας έχει διδάξει. Μάθαμε αρκετά πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Μάθαμε εδάφια, μάθαμε πολλά. Και τώρα καλούμαστε, γιατί ο καιρός είναι τελευταίος, να τα κατατάξουμε μέσα στην καρδιά μας, σε μια προτεραιότητα, να τα βάλουμε σε μια τάξη, να τα ακολουθήσουμε, να τα ζήσουμε, να κηρύξουμε τον Χριστό με τη ζωή μας, περισσότερο από κάθε τι άλλο, όχι μονάχα με τα λόγια μας, αλλά να ζούμε τον χριστιανισμό, να ζούμε για τον Χριστό, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, μας διαφεύγει κάποιες φορές ότι δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, αδελφοί. Πολλό μάλλον δεν ανήκουμε στο σύστημα. Αλλά ούτε στον εαυτό μας δεν ανήκουμε. Εμείς τώρα ήμασταν απολωτριωμένοι από την αμαρτία. Και τα πάθη μας, λέει στους Ρωμαίους, τα πάθη μας, λέει, μας οδηγούσανε στο θάνατο. Έτσι δεν είναι? Και τι λέει μετά στους Κορινθίους, Β' Κορινθίους επιστολή, 5ο κεφάλαιο. Η αγάπη του Θεού, λέει, μας εισφύγει εμάς τώρα, είναι και χυμένη μέσα στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου και αναγνωρίζουμε ότι αν ο Ιης απέθανε υπέρ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον. Ποιοι είναι οι πάντες? Εμείς. Απεθάναμε ως προς τον κόσμο. Και καθώς εκείνο ζει, τώρα και εμείς, λέει, τι κάνουμε οι ζώντες? Δεν ζούμε, λέει, για τους εαυτούς μας, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ ημών. Το ανήκουμε, αδερφοί. Το καταλάβουμε. Ο Κύριος μας αναστήθηκε, μας ανέστησε νεκρούς όντας δια τας παραβάσεις ημών. Πρώτα ήμασταν νεκροί πνευματικά. Εκείνος μας εζωοποίησε. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Ξέρετε τι λέει, αδερφοί, ένα καταπληκτικό εδάφιο. Στο 6ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, αν θυμάμαι το 57 εδάφιο, λέει ότι καθώς, λέει, με απέστειλε ο ζών πατήρ, ο ζωντανός Θεός, και εγώ ζω δια τον Πατέρα, ούτως και ως της μετρώγη θέλει ζήσει και εκείνος δι' εμέ. Ακούμε, αδερφοί. Μερικοί άνθρωποι το έχουν παρεξηγήσει. Νομίζουν ότι ο χριστιανισμός είναι έτσι μια απλή ομάδα, μια κοινωνία ανθρώπων. Όμως είναι κάτι πολύ βαθύτερο, αδερφοί, και κάτι πολύ πιο σοβαρό. Δεν είναι μια συνήθεια. Καμιά φορά το συζητάω σε, έτσι, όπου μπορώ, τώρα δεν επιτρέπονται συγκεντρώσεις, και λέω ότι κάποιοι επιθυμούν, ας πούμε, σας πω τώρα αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, να γίνονται κοινωνή του σώματος και του αίματος του Χριστού, χωρίς όμως να έχουν επικοινωνία με τον Χριστό. Και ρωτά, αδερφοί, είναι δίκαιο αυτό? Περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, και ο άνθρωπος δεν διαβάζει, δεν προσεύχεται, δεν πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, δεν έχει επαφή, δεν έχει εξήτηση η καρδιά του για το πρόσωπο του Χριστού, και μετά θέλει να κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι το σωστό αυτό? Πώς γίνεσαι κοινωνός σε μια ομάδα αδελφών στην οποία δεν ξέρεις καν τι πρεσβεύουν, τι ανήκουν? Πώς ακολουθείς, λες, είμαι κι εγώ μέλος? Δεν είναι. Είναι σαν να πας απρόσκλητος σε μια συνάντηση, σε μια γιορτή, ας πούμε. Αφού δεν έχεις κοινωνία με το Ευαγγέλιο, αφού δεν προσεύχεσαι, αφού η καρδιά σου δεν στρέφεται προς τον Χριστό και δεν ζητάς τον Κύριο. Έτσι δεν είναι? Δεν κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει. Δεν πρέπει να κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει. Αυτός βρήκε τώρα το Λεβίτη, του λέει, εδώ πέρα, κάτσε μαζί μου, γίνε ιερέας μου και πνευματικός μου εδώ πέρα πατέρας, θα σου δίνω στολή, αργύρια, κατέτος, καθημέραν, λέει το κείμενο, δεν ξέρω πώς το εννοεί, θα σου δίνω, λέει, τη στολή σου και τα αργύρια σου και την τροφή σου. Και ο Λεβίτης, άλλο που δεν ήθελε, βρήκε τροφή, βρήκε στέγη, βρήκε ενδυμασία, καλή οικογένεια, καλή παρέα. Θα κάτσω εδώ να ιερατεύω κατά την προσταγή του αφεντικού. Είναι σωστό, αδερφοί? Όχι, αφού έχει είδωλα. Δεν έχει μόνο εφόδ, έχει και είδωλα. Και οι άνθρωποι του Θεού, αδερφοί, δεν γοητεύονται από τις προσφορές που τους γίνονται. Σου δώσω τόσα χρήματα, θα σου δώσουμε και κάποια αναγνώριση, θα σε αποκαλούμε με τίτλους, θα παίρνεις και ένα μισθό και θα κάνω τι? Εντάξει, θα ακολουθείς αυτό το οποίο σου λέει ο εργοδότης. Τώρα, αν ο εργοδότης ξαναπαντρεύει χωρισμένους, θα ξαναπαντρεύεις και εσύ χωρισμένους. Και αν ο εργοδότης επιτρέπει στις γυναίκες να κάνουν κοινωνία και να μιλάνε από τον άβωνα και αυτά, θα ακολουθείς και εσύ το ίδιο πράγμα. Σύμφωνοι? Όχι. Όχι. Γι' αυτό και δεν δεχόμεθα χρήματα. Γι' αυτό και δεν εξαρτώμεθα από πληρωμές. Καύχημά μας είναι, κατά το καύχημα του αδερφού του Παύλου, ότι κάναμε το Ευαγγέλιο αδάπανο. Και όση ανάγκη και αν έχουμε πολλές φορές, ό,τι και να συμβαίνει στον οικογενειακό μας κύκλο, δεν ζητήσαμε χρήματα. Γιατί? Για να μπορούμε να λέμε την αλήθεια. Να λέμε ότι αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι αυτό το οποίο έχεις είναι είδωλο. Έχεις φτιάξει εφόδ, αλλά έχεις και είδωλα. Και λέει, αδερφοί, ότι... Συγγνώμη. Ευχαριστιόταν ο Λεβίτης να κατοικεί μαζί με τον άνθρωπο και αυτός ο νέος ήταν, λέει, σαν παιδί του Μιχαία. Και έμενε εν το οίκο του Μιχαία. Τότε είπε ο Μιχαίας, τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος θέλει να αγαθοποιήσει, διότι έχω Λεβίτην δια ιερέα. Βλέπετε, αδερφοί, ο καθένας νομίζει αυτό το οποίο θέλει. Τώρα νομίζω, εφόσον τα έχω φτιάξει τα πράγματα όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, ότι ο Θεός θα είναι μαζί μου. Πιστεύουν οι άνθρωποι ότι όταν δίνουν κάτι στον Θεό, ότι όταν προσφέρουν κάτι στον Θεό, θα έχουν και την εύνοια του Θεού. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Και δεν ισχύει πουθενά μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να εξαγοράσουμε, αδερφοί, την ευλογία του Θεού. Καταρχήν δεν είμαστε σε θέση σε όλα τα στάδια της ζωής μας να προσφέρουμε κάτι στον Κύριο. Αλλά ακόμη και αν προσφέρουμε κάτι στον Κύριο, για τον Κύριο τον κάνουμε. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Όταν ήσασταν, λέει, 40 χρόνια μέσα στην έρημο, λέει, στον Αμός, στον προφήτη Αμός, αν θυμάμαι καλά, στο 5ο κεφάλαιο, όταν ήσασταν, λέει, 40 χρόνια μέσα στην έρημο, μου προσφέρατε τα διατεταγμένα? Μου δώσατε ποτέ αυτά τα οποία έπρεπε να μου δίνετε, τα οποία έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος? Όχι. Και όχι μόνο δεν δίνανε αυτά τα οποία έπρεπε να δίνουν, γιατί δεν μπορούσαν ουσιαστικά, αλλά είχαν πάρει και θεούς, είδωλα, τον Μολόχ και τον Χιούν, αυτός δεν αναφέρει, και λατρεύανε τα είδωλα. Και ξέρετε τι είχε σαν αποτέλεσμα, αδερφή? Υπάρχει ένα εδάφιο το οποίο έχει χαραχθεί, αν θυμάμαι καλά, είναι στον κόπα έψιλον ψαλμό. Είναι στον ψαλμό που αναφέρει εκείνο το εδάφιο που λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 3ο κεφάλαιο, ότι μην ως το παροργισμό της καρδίας. Και λέει μετά, αδερφή, ένα εδάφιο, και ο Θεός, λέει, 40 χρόνια δεν ευηρεστήθη στο λαό του. Καταλαβαίνουμε, 40 χρόνια μέσα στην έρημο ο Θεός δεν ευηρεστήθηκε ποτέ σε αυτό το λαό. Γι' αυτό, λέει, και τον ανάγκασαν, με ανάγκασαν, ο Θεός μιλάει, προφητεύει ο ψαλμωδός, γι' αυτό, λέει, και με αναγκάσατε, λέει, στην οργή μου να ορκιστώ ότι δεν θα εισέλθετε μέσα στη βασιλεία, μέσα στη γη της επαγγελίας. Είναι γραμμένο εκεί πέρα στο βιβλίο των αριθμών, πως ο Θεός πάνω στην οργή του λέει ότι όσοι είναι από 20 ετών και πάνω και όσοι γόγγιξαν και όσοι δεν υπάκουσαν, δεν θα μπουν στη γη της επαγγελίας. Μάλιστα. Δεν ευηρεστήθηκε ο Θεός. Αλλά ακόμη, αδελφοί, κι αν κάναμε τα πάντα για τον Θεό, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός εξαγοράζουμε την εύνοιά του. Αυτό πιστεύει εδώ πέρα ο Μιχαίας. Τώρα έχω εφόδ, έχω ιερέα, κάνω αυτά τα οποία νομίζω ότι είναι σωστά και εξαγοράζω την εύνοια του Θεού. Δεν εξαγοράζεται, αδελφή, η εύνοια του Θεού. Λέει σε άλλο προφήτη στο Ζαχαρία, 7ο κεφάλαιο. 70 χρόνια, λέει, τους πήγε στη μετεκεσία. Αυτό που τους είχε υποσχεθεί στον άμμο, τους πήγε στη μετεκεσία. 70 χρόνια, λέει, όταν προσευχόσασταν Και όταν νηστεύατε, διεμέ νηστεύατε. Διεμέ, τους ρωτάει μέσω του προφήτη. Όταν τρώμε για το Θεό, τρώμε. Τρώει μαζί μας ο Κύριος. Όταν νηστεύουμε εμείς, πεινάει ο Κύριος. Ό,τι κάνουμε, αδελφοί, το κάνουμε για τον εαυτό μας. Είναι για να δαμάσουμε το σώμα μας, να ταπεινώσουμε τον εγωισμό μας, να χαλιναγωγήσουμε, να ταπεινωθεί η σάρκα για να υψωθεί το πνεύμα πιο κοντά στον ουρανό. Του Θεού τι του κάνουμε, μετακινείται από το θρόνο του? Ή θα εξαγοράσουμε την εύνοιά του? Αυτό πιστεύουν μερικοί άνθρωποι, γι' αυτό τα αναφέρω, γιατί λένε ότι αφού προσεύχομαι πολύ, αφού διαβάζω πολύ, αφού κηρύττω πολύ, μπορεί και να προφητεύω πολύ, δεν θα είναι ο Θεός μαζί μου. Όχι. Εάν πράξεις το Ευαγγέλιο πολύ, θα είναι ο Θεός μαζί σου. Εάν έμαθες πολλά εδάφια, εάν κήρυξες πολύ, εάν προφήτευσες πολύ, εάν προσέφερες ακόμα πολλά και το σώμα σου διανακαυθεί και τα υπάρχοντά σου, τα πάντα, και δεν έμαθες να αγαπάς τους αδελφούς σου, να έχεις φιλαδελφία μέσα σου, τότε δεν θα είναι ο Θεός μαζί σου. Ούτε μαζί μου, ούτε με κανέναν. Ο Θεός θέλει να ακολουθούμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί, και να ζούμε, να περπατάμε ταπεινώς μετά το Κυρίου, να πράττουμε δικαιοσύνη, σαν χήμαρος, λέει, αέναος, να περισσεύει η δικαιοσύνη μας. Αυτό ζητάει ο Θεός από εμάς. Η αλήθεια να μας περιβάλλει, να περπατάμε κατά το Ευαγγέλιο. Αυτό θέλει ο Κύριος. Όχι μονάχα λόγια. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Αυτός ο άνθρωπος λέει, τώρα λέει δεν θα με αγαθοποιήσει ο Κύριος. Νόμιζε ότι θα του συμβεί αυτό που συνέβη και στον Αβιναδάβ και στο Σαμουήλ, στο Β' Σαμουήλ. Λέει ότι πήγε κυβωτός, την πήραν από την Κυριάθη Αρήμ να την πάνε αλλού. Θυμηθείτε την ιστορία με τον Ουζά, και έκατσε στο σπίτι ενός ανθρώπου και ευλογήθηκε, λέει. Ναι, γιατί ευλογήθηκε? Γιατί ήταν κυβωτός του Θεού. Δεν ήταν ό,τι εκείνος νόμιζε. Δεν ήταν τα είδωλα, τα σεραφείμ και αυτά που έφτιαξε εδώ πέρα ο Μιχαίας. Ήταν ο αληθινός λόγος του Θεού. Και έχει πολύ μεγάλη διαφορά, αδελφοί. Όταν πράττουμε το Ευαγγέλιο, σίγουρα θα ευλογηθούμε παρά Κύριο. Ξέρετε, δεν έχουμε χρόνο. Δεν του βγήκε σε καλό του Μιχαία. Θα δούμε στο επόμενο μάθημα, όταν επιτρέψει ο Κύριος, ότι κάθε άλλο παρά ευλογία έγινε στο σπίτι του. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο της καρδιάς μας.